halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha FM-yada ee geeska Afrika iyo barta aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal, waa talaado 25-ka bisha April sanadka 2017. Idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jaafar Kukay.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fidnimo waxaa ka mid ah gudiga difaaca ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka soo horjeestay qorshaha dhismaha ciidamada qaran ee Soomaaliya ee dhawaan ay isku raaceen dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka.
Maamulka Puntland iyo xubno ka tirsan ururdiimeedka cusub ee Asaadicuna Bilxaq ee deegaanada Puntland oo maanta gaaray heshiis lagu xadidayo ururkaasi.
Inaysan ka mid ahayn ururka ururdiimeedka takfiir. Wax lugu raaysan kulahayn shaqaraysan kulah aynu arkaan fakar qaldan wasa garanay wey inaysan wax hub ah qaadan karin waaysan ahayn ur hubaysan oo dagaal iyo xabad ku jira.
Waxaan kale toodin haynaa duqo cusub ee magaalada Muqdisho oo aan wareysi la yeelanay.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dooda gaaban umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Dawladda Kuuriyada Waqooyi ayaa u dabaaldegtay sanad guuradii 85-aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidamada dalkaasi. Ciidamada Kuuriyada Waqooyi ayaa soo bandhigay dhoolatus military iyo dabrid aad u culus, kaasi oo ka dhacay magaalo xeebeedka Wonsan, waxaana sidaasi laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga waddanka Kuuriyada Koonfureed. Qaar ka mid ah dadka ka faallooda siyaasadda dalkaasi ayaa saadaalinayay in dabaaldegga munaasabaddan awgeed la tijaabin doono gantaal nukliyeera, laakiin ilaa iyo hadda arrintaasi ma dhicin. Dabaaldeggan ayaa ku soo beegmaya iyadoo isla maanta gujiska badda hoos quusa ee Maraykanka ee nukliyeerka ku shaqeeya uu gaaray xeebaha Kuuriyada Koonfureed, halkaasi oo ciidamada badda ee dalalka Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed iyo weliba Jabaan ay tababarro militari ku leeyihiin.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa wali ku adkeysanaya dhisidda darbiga xadka Mareykanka uu la wadaago dalka Mexico. Waxa uuna shalay tilmaamay in uu sugayo sanadkan Kongreska in ay eegaan maalgelinta mashruucan ku baxaya. Qorshaha dawladdu ay ku howlgelinayso haatan arrinkaasi ayaa waxa uu noqonayaa mid uu daba joogo qorshaha dawladda ay ku howlgasho oo dhacaya waqti dambe oo habeenimada Jimcaha, iyadoo madaxweyne Trump iyo Kongreskuna ay bilaabi doonaan inay ka wada xaajoodaan sida muhiimadda ay u kala leeyihiin qarashka dawladda ilaa iyo bisha 9-aad. Warar soo baxaya kana soo baxaya aqalka cad ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweyne Trump uu sheegay koox wariyaal ah oo uu la hadlay muxaafidka in xilli uu lahaa kulan gaar ah shalay in uu sugi doono ilaa iyo bisha 9-aad si uu dib u eegis ugu sameeyo xaqiijin dhaqaalaha lagu hirgelinayo darbigaasi. Xisbiga Dimuqraadiga ayaa hase yeeshee waxa ay ka soo horjeedaan tallaabadan darbiga lagu dhisayo ee isbeddelka uu ku doonayo madaxweyne Trump, waxaase soo dhaweeyay hoggaamiyaha xisbiga ee aqalka Kongreska.
Ciidamada cirka Turkiga ayaa aroortii hore ee saaka weerar ku qaaday fariisimo fallaagada Kurdiyiintu ay ku leeyihiin waqooyiga Ciraaq iyo dhulku yaalla waqooyi bari dalka Siriya. Bayaan military oo Turkigu uu soo saaray ayaa lagu sheegay in ujeedada duqayntaasi ay ahayd si fallaagada looga hor istaago in dagaalyahanno hub iyo saanadba ay dhinaca Turkiga xuduudda uga soo tallaabiyaan. Dawladda Turkiga ayaa kaga digtay dagaalyahanada xisbiga la mamnuucay ee PKK in ay goobo ay dad degan yihiin gabaad ka samaystaan. Ankara ayaa aalaba isku xirta PKK iyo dagaalyahanada Kurdiga ah ee halkaasi ku nool, sida unugyada badbaadada shacabka ee Kurdishka ah, kuwaasoo taageero ka hela dawladda Mareykanka. xarunta la socodka xuquuqda dadka Syria oo ku taala London ayaa sheegtay in weerarkani ay ku nafwaayeen dagaalyahanno aan ka yareyn 18 kuwaas oo dhamaan ku abtirsada unugyada badbaadada shacabka ee Kurdiga ee YPG جي ليرهدو إيا سراكيل إنا عور باهين تاه دولادة توركيغا أيا ور أي غورد ويسو سارتي كوشيك تاين ويرهدا سي أي كفولي سي عراقية سيريا أي لحالي شي بارتيل ماميد يدي أي لادة معسانيد
قبادة او دالي مدحوين هادل كان مريكن كدونال ترام ee Ivanka Trump ayaa waxa ay difaacday booska aabaheed uu ka joogo dumarka iyada oo sheegtay in dhaleecinta warbaahinta uga imaaneysa un ay sii wadaan arrinkani ina Trump oo ku sugan dalkaasi Jarmalka magaalada Berlin lugteedii ugu horeysay ee safar ay ku welinayaan koox ka socda madaxtooyada dalkan Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in qibradeeda iyo kuwa kale ay leeyihiin haweenka shaqaalaha u soo noqday ganacsiga maal qabeenimo ee aabaheed in ay marqaati ka yihiin waxa uu ka aaminsan yahay dumarka iyo awoodaha in ay shaqada u qaban karaan si ka adag sida ragga ina Trump ayaa waxa hadalkeeda ay ku sheegtay markii ay ka qayb gashay shirka G20 ee kulanka haweenka ee looga gol leeyahay in lagu xoojiyo haweenka iyo ganacsigooda dadka ka soo qayb galay kulankaasi waxa ka mid ah ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel iyo madaxa hay'adda lacagta adduunka Christine Lagarde
fiid wanaagsan dhageystayaal meel walba aad naga maqlaysaan halka aad nagala socotaana waa VOA qaybteeda afka Soomaaliga maamulka gobolka Nugaal iyo xubno ka tirsan ururdiimeedka cusub ee Saad Saadicuna Bilxaqi oo ah koox cusub oo dhawaan looga dhawaaqay Soomaaliya ayaa isla qaatay heshiis ay ka soo baxeen qodobba lagu xadidayo ururkaasi warbixintan waxaa garowey ka soo diray Nuux Muuse Birjeb
gudoomiyaha gobolka Nugaal Umar Cabdullaahi Farawayne qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka iyo xubno ka tirsan Saadicuna Bilxaqi ayaa kulankoodu ka dib saxaafadda waxa ay maanta kula hadleen garowe waxana ay sheegeen inay kulan wada qaateen isla markaana ay ka wada hadleen qodobo badan oo ku saabsan ku dhawaaqista ururkan ee dhawaan
2 April ragada ay ka mid yihiin dhawaanka hadda qoonyahaninta dalka baa ku dhawaaqay urur la yiraahdo Saadicuna Bilxaqi arintaas waxay bixisay cadoon badan iyo buuq badan iyo qeylo badan maamul gobolka Nugaal iyo taliyaha la dagaalanka argixisadu waxaanu juhdi gelinaynaa inaan horta cid ururkaas ka mid aanu sharagno maxay yeedahay waa shacab horta bal inta aan dagaalka iyo qoriga iyo xabada la isku tagin horta bal in la isku qaciyo hadal waxaanu helay nimankaano aad wada garanaysaan wax badan baanu isla gorgofaynay
gudoomiyaha Nugaal Umar Farawayne ayaa u soo bandhigay saxaafadda inay isla qaateen qodobo u muuqda kuwa lagu xadidayo
inaysan ka mid ahayn ururka tag urur dibeedka tagfiir wax lugana aysan ku lahayn shaqada aysan ku lahayn aynu arkaan fakar qaldan wasaas garanay weey inaysan wax hub ah qaadan karin waa aysan ahayn urur hubaysan oo dagaal iyo xabad ku jira inaysan samayn karin wax tababar ciidan ama wax weyn inaysan siyaasad ku jirin aysan gelin karin kana hadda ka midnahay siyaasadda inay nabadgelyada iyo xasiloonida budlaan ka jirta wax dhibaato aysan ku hayn isla mar ahaantaana ka mid noqon karin cid dhibaato ku hayso inay diyaar u yihiin inay la kulmaan dowladda culimada diinka iyo cid kasta oo si u fag sida iyagu yihiin si kala aaminsan isla markaana ay ka qarciyaan tabashadooda in dowladdu hadday u baahdaan ay la kulmi karaan annaga hadday noo baahdaan in noo iman karaan dadka shacabka oo muwaadiniinta ay ka mid yihiin wax shidaan wax in dowladda iyo shacabka ay ka aaminsan yihiin dad muslima oo aysan iyagu ahayn kuwa cid gaalaya inna gaalima ku sheegi kara
Jamal Xuseen aw Muuse oo ka mid ah aqoonyahanka Puntland isla markaana cadeeyay inuu ka tirsan yahay jamacada cusub ee Saadicuun ayaa dhankiisa saxaafadda u sheegay hadafka ay u sameeyeen ururkan
waxa weeye maarad hadafkeedu dadka inaan u saxno islaanimada saxda ah dadka inaan u saxno waxyaabaha ay ku gali karaan shirki iyo in ilaah cid kale wax la wadaajiyaan marka ujeedada aan u istaagnay waxa weeye waa badbaadinta ummadayada oo aan aragnay in maanta ay marayso meel aad iyo aad u liidata laga soo bilaabo maalintii khilaafada islaamka ay burburtay oo xukun islaam oo caam ah ummadda islaamka oo dhan u taliya maalintu burburay ilaa yowmina haada in dadku ay maaragtay xukunka iyo nidaamka ay ku dhaqmayaan uu yahay xukun jaahili ah oo aan ahayn kii ilaahay uu ugu talagalay aadanaha. marka annagu ma rumaysanin in annaga keliya aynu nahay muslimiin ama inta jamaacadayada ka tirsan oo keliya inay muslimiin yihiin annagu ma rumaysanin. waxaan rumaysannahay yacnaa in qof walba hadba siduu ilaahay ugu dhowaado oo ilaahay uu addoon ugu noqdo arrintaasi inay ku xiran tahay ayaan rumaysannahay. marka taa weyetan aan maarta runtii rabna inaan aad daaha uga rabno oo aan u cadayno.
jamaal ayaa tilmaamay inaysan jirin waxyaabo badan oo durba ay ka aamineen soomaalida kadib ku dhawaaqistooda.
runtii marka xaqiiqada aynu ka hadalno waxyaabaha nalagu tuhmayo oo ay ka mid tahay arrimay dadkan wax u qarsoon yihiin annaga wax noo qarsoon ma jiraan. wax alla waxaan rumaysannahay dariiqada aan ku shaqaynayno sida dadka aan diinta ugu yeerano intaba waxa weeye dadweynaha ayaan la wadaagnay.
sidoo kale waxaa goobta ka hadlay taliyaha la dagaalanka argagixisada Puntland General Muxuddiin Axmed Muuse, waxaana uu meesha ka saaray waxyaabihii ay ka aamineen ururka Saadicuun Bilxaq.
mankan waxaa lagu shaabadeeyey ururka la yidhaaha Takfiir ba anagu saasaanu ahayna urur xoogaa ka soo go-ayo isla qarkara u saaran baa nala ku yidhi. haddeer raggii la shaqeeyana inay mujtamaca ka mid yihiin, inay la tukadaan, inay wax la cunaan, inay bay kulli sheegeen diinta in laysugu yeero ilaahay diintiisa hadii lagu hala qabsado kitaabka halagu dhaqmo wadada waa ka leexanay wadadii aan ku waxunmaa.
ururka Saadicuun oo dhowaan looga dhawaaqay dalka Puntland ku leh sida muuqata xubno qaybtood ka shaqeeya hay-adaha dowladda ayaa aad u adeegsada baraha bulshada, waxaana taasi ay keentay in dad badan ay ka qaataan fikir qaldan xilli maamulka Puntland laf ahaantiisa uu horay uga horyimid ururkan markii lagu dhawaaqay. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad la socotaan weli VOA Washington. guddiga difaaca ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kasoo horjeestay qorshaha dhismaha ciidamada qaran ee Soomaaliya ee dhowaan la isku raacay ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ay ka wada hadleen. guddigan ayaa qorshahani ku tilmaamay mid khilaafsan dastuurka, waxayna soo saareen mooshinka dhinaca arrintaasi. haddaba Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa waxa uu ka wareystay xildhibaan Sadiiq Warfaa oo ka mid a guddiga difaaca ee baarlamaanka arrinkan.
walaale maanta golaha shacabka waxaanu geenay soo jeedin la xiriirta qorshaha loogu magacdaray habdhiska amniga qaranka Soomaaliyeed, Somali National Security Architecture. qorshahaas aan u aragnay inuu xagal dhaafayo awooddii xoogga dalka Soomaaliyeed ayaan waxaan ku keenay soo jeedin markaa la tashanay guddoonka baarlamaanka. maanta doodii ayaa socotay, marka soo jeedintaas ayaan maanta baarlamaanka keenay.
maxaad uga jeedaa markaad leedahay waxaan u aragnay inuu xag la dhaafayo jamhuuriyadda federaaliga Soomaaliya hanaanka?
markii aan walaalla guddiga difaacanaba fiirinayno shirar ka dhacay Nairobi iyo Addisababa oo la taliyaasha dhinaca amniga madaxweynaha iyo maamul goboleedyada ka qayb galeen shir Nairobi ka dhacay, iyo shirkii ay isugu yimaadeen madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo bishii 15-16 Abriil ka dhacay ka dhacay magaalada Muqdisho. shirkaas summary recommendation-kii ka soo baxay oo aan u aragnay inuu yahay Soomaaliya lagu dhiso ciidamo gaara 18,000 loo qeybiyey qeybo, aan u aragnay inay wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaha xoogga dalka ay meel dhexmare aysan sax ahayn. marka waxaan soo jeedinay sidii lagu sixi lahaa, saas ayaan soo jeedinaa.
waayay xildhibaan dabcan marka la leeyahay dee soomaaliya nabadgelyadiiba haddee la doonaya in lagu soo dabaalo iyo weliba waxa socota howlgallo kala duwan oo nabadgelyada lagu sugayo in ciidamo loo sameeyo islamarkaana maamuladii intay isku yimaadaan ay isla gartaan inay ciidamo sameeyaan maxaa ku jaban haddii 18 kun hadday tiro kaleba yihiin in ciidamo la sameeyo laga wada hadlay in ciidamo la dhiso
wel anigu insha allah in ciidamo soomaaliyeed isku dhafa goolkaas waa hadafkaas hadaf aad u fiican ayuu ahaa dhegeystayaashaada waxaan xasuusinayaa inay jiri jiray wax layihahdo gurwada plan oo laisugu dayay london 2013 kaasuu ahaa qorshe ku yeeraayo 19,900 ciidamo la sameeyo waxaa la dhigi karaa qorshahan 19,000 wuxuu noqon karaaba improvement ama wax macnaha ka wanaagsan laakiin habka loo dhigay oo ah in awooddii wasaaradda gaashaandhigga sidaa la socota waxaa weeye walaale federaalka dastuurka ku meelgaarka aanu ku dhaqanno qodobkiisa 54-aad qodobada waaweyn arrinta difaaca arrinta arrimaha dibadda jinsiyadda iyo lacagta wuxuu exclusive ama gooni u siinayaa dowladda federaalka soomaaliyeed marka anagu kama soo horjeedin in maamul goboleedyadu ay samaystaan ciidamo booliis oo xadadkooda xukuma nabadgooda ilaaliya laakiin marka imaato national army ama ciidan qaran waxaa loo baahan yahay ciidan talisa oo hal meel laga xukumo hal amar qaata isku dhafan oo u difaaca dalka saas ay loo baahan yahay marka arrintan waxaan aragnay in anagu waxaan isku diinay inaan saxno marka sixitaan ayuu naga yahay
waayay marka xilima haddaynu kusoo dhawaano macnaha waxaad u jeedaan inaad idinku waxaad rabtaan ka xildhibaan ahaan in loo bedelo hanaan ah in dowladda federaalku ay maamul guud iyo weliba taladii ciidamada ay federaal ahaan gacanta ku hayaan oo hal meer laga wada maamulo halkii maamul goboleedyadu ay qolaba hawsheeda ka wadi lahayd
sidaas wey haddii dastuurka ayaa sheegaya qodobka 54-aad saan sheegay iyo qodobka 300-aad oo dhahaya aqalka sare aqalka hoose inay mas-uulka yihiin inay dejiyaan qawaamiintii ciidamada xoogga dalka soomaaliya lagu xukumi lahaa
seynu ka warqabno bisha shanaad ee soo socota ayay dowladda britain ugu qaban doontaa shir soomaaliya magaalada london ee caasimada waddankaasi britain haddii maamul goboleedyadii dowladdii federaalka ay qorshahanba kasii wada hadlaan dabcan oo ay shirkaasiba ay kaba fikireenba inay isla tagaan iyagoo qorsho midaysan oo dhinaca ciidamada ah ay isla soo garteen ee kasoo wada hadleen ka maamul ahaan inaad xilligan kusoo beegtaan ood ka hadashaan baarlamaanki maanay caqabad ku noqonaynin shirkaasi xildhibaan
ulajeedada aan u keenaba soo jeedintan waxay tahay in aanu ka turjuno dareenka baarlamaanka annagu waxaa rado waxa weeye hab command structure leh oo taliyaha ciidanka saa ugtahay commander in chiefka ama waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed
taliyaha
ciidankii marka muhiimadda annaga shirka aanu uga hordhacayna waxay tahay oo aanu u sheegayno oo shacabka soomaaliyeed in la saxo oo qorshahan aan lagu degdegin kaas waxaanu aragnaa sida habkii loo dhigay xataa mid shir waxaa jira al-shabaab ka dhacay oo aanan soomaaliya ka qaybgelin baa jira marka waxaan leyna waxa weye hadday noqonayso waxaan somali led process ama wax soomaaliba leedahay ciidan qaran baa u baahan nahay laakiin dastuurkeena iyo shuruucdeena inaanu ciidamo isdhexgal leh marka anagu waxaan leyna waxa weye degdega in laga ilaaliyo qawaamiirta iyo dastuurka noo degan sharciga iyo doorka baarlamaanka la dhowro wax kasta oo london lagu soo heshiiyena waxay subject aan u noqonayaan in baarlamaanka approval ka helo
xildhibaan sadiiq warfaa oo ka mid a guddiga difaaca ee baarlamaanka soomaaliya ayuu kaasi ahaa goordhoweytana khadka telefoonka wuxuu ugu warramayay waryaheenna cabdixakiim maxamuud shuruuc
soomaaliya waxaa ka jira jaamacado tiro badan oo ka kala furan magaalooyinka dalka hase ahaatee waxaa dad badani ay dood ka muujiyaan tayada waxbarashada ay jaamacadahaasi bixiyaan qodobada sida gaarka ah loo soo qaato waxaa ka mid ah in kumanaanka arday ee ka soo baxa jaamacadahaasi aanay badankoodu lahayn xirfado ay si fudud shaqo ugu heli karaan haddaba warbixintan gaarka ah oo ka hadlaysa heerka waxbarashada jaamacadaha soomaaliya waxaa inoo haysaa caashe ibraahim aadan caashacuud
Professor Maxamed Axmed Macallin oo ka tirsan mas'uuliyiinta dalada waxbarashada SAIF ahna gudoomiyaha jaamacadda Soomaaliya ee ku taala magaalada Muqdisho ayaa ugu horeyn ka warbixinaya marxaladaha ay ku soo aasaasmeen jaamacadaha hadda ka jira magaalada Muqdisho
waxbarashada Soomaaliya waxay soo martay xilli ay burburtay oo qadkaba ay ka baxdo xataa iskuul primary aan la dhiganaynin muddo soo gudubtay kabacdina waxaa bilowday jaamacadaha bilowday oo ay ka mid tahay jaamacadda Soomaaliya, jaamacadda Muqdisho, jaamacadda Banaadir oo ku yimid jaamacadda Simad oo ku ugu horeeyay ahaa oo bilaabay muxuu ahaa in wax la barto. Kuwaasi runtii waxay ku bilowdeen baahi jirtay, ay ku bilowdeen igoon base lahayn oo base maanta laga duulay aysan jirin, oo waxa la wixii dokumenti iyo wixii raad raac ahaa cagta lagu dhustay oo bulshada iska baabi'isay. Marxalado badan bay markaa halkaa markaa ka fiirisay stagekii hore ay soo mareen. Waxaa la oran jiray jaamacadaha ama waxbarashadoo dhan waxay soo martay xilli la yidhaahdo emergency oo qofka looga baahnaa inuu wax barto, warkaale wax baro. Weli xataa developmentki bay ku jiraan oo maalin walba jaamacad baa furmaysa oo ama waxay ku furmaysaa si oo laablakaca ama waxay ku furmaysaa si xaqiiqa oo daraasadeedii iyo inta loo dhammaystiray ugu waxeeyey. Laakiin magacii jaamacadaha ay wada qaateen laakiin way kala haraan haddana, oo jaamacadda aan hore u soconaynay muddo ka bacda qadka ay ka baxda. Waxa kaliya ay ka siman yihiin waxa weeye inay duruusta ay dhigaan intooda badan waa isku mid.
Burburkii dalka ka hor magaalada Muqdisho waxay lahayd hal jaamacad, taasoo ahayd jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo ay kuliyadaheedana ka mid ahaayeen Lafoole iyo Gahayr. Hase ahaatee burburkii kadib waxaa si weyn isu soo tarayay jaamacadaha ka furmayay Muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka oo dhan. Maxamed Axmed Macalin ayaan weydiiyey bal in la hayo tirakoob sax ah oo ku saabsan jaamacadaha ku yaala Muqdisho iyo gobollada ku xeeran.
Jaamacadaha Soomaaliyeed sanadadii dambe aad bay u soo bateen. Muqdisho kaliyaha waxaa laga tirinayaa wax ka badan ilaa 15 ilaa 16. Gobollada intooda badanna waa ka dhisan yihiin, laakiin qiyaastii markaan qiyaasay anigu Soomaaliya oo dhan horta waxaa la sheegay inay 60 jaamacadood ay ka furan yihiin. Koonfurta markii la yidhaahdana koonfurta aada ugu sii badan oo ilaa 35 ilaa 40 wax ku dhow ilaa 35 jaamacadood ha yaraadaan ha weynaadaan magaca jaamacadood wata oo duruusta jaamacadda bixiya waa ilaa iyo 35 jaamacadood waa gaaraya.
Inkastoo waxbarashada Soomaaliya gaar ahaan tan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ay soo martay marxalado kala duwan muddooyinkii u dambeeyeyna ay soo saareen aqoon-yahanno badan oo qaarkood daboolay baahiyo badan oo ka jiray dalka, sida isbitaalada dalka oo ay ka howlgalaan dhallinyaro ka qalinjibisay jaamacadaha, ayaa haddana ay weli kala dhantaalan tahay hannaanka waxbarasho ee jaamacadaha, siduu noo sharaxayo Maxamed Axmed Macalin oo ka tirsan dallada Saif.
Xaqiiqda markii laga hadla caasho marka waxbarashada Soomaaliya weli ma dhammaystirna, oo waxaad arkaysaa annagu xilligayga aan waxbaran jirnay waxbarashada waxay u kala saarnayd waxbarasho oo toos ah oo muxuu ahaa oo formal education, waxbarasho xirfadaysan oo technical ah sida dugsiga sare ee beeraha, institute-kii xanaanada xoolaha, institute-kii muxuu ahaa oo electricity-ga iyo laga baran jiray telecommunication-ka, hibada kuwii farsamada oo Jarmalka iyo hay-adaha international-ka ay rangareyn jireen oo qofku asagoo wax yaqaano cabirkii yaqaano wax cabirayo birtii qoraayo uu kasoo bixi jiray. Waxaasi weli way noo dhiman yihiin caasha lama gaarin. Laakiin xaqiiqda marka laga hadlo aqoonta maanta Soomaaliya ay soo saarto ardada Soomaaliyeed iyo sida meesha laga soo kacay oo emergency ahaa iyo meesha maanta la joogo oo developmental ah, waxa u dhexeeyay waqti la yidhaahdo recovery oo dadku ay muxuu ahaa ay cilmigii oo emergency-ga ahaa inta kasoo baxayaan ay wax consolidatira qaadanayaan, sistamyada intooda badanna muxuu ahaa waa isku dhadhow yihiin oo jaamacadaha international-ka xiriir la wada leeyihiin.
Aamina Aadan Cali waxa ay ka mid tahay ardayda sanadkii hore ka qalin jibisay jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho. Waxa ay jaamacadda Soomaaliya ka baratay maamulka dowliga ah, iyadoo sidoo kalena jaamacadda la yiraahdo Job K ka baratay xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda. Aamino waxay marka hore sharaxaysaa waxa ay ku xulatay maadooyinka ay baratay.
Wallaahi waxaan ku xushay labada maado. Ugu horeyn horta waxaan ahaa qof talenti ahaan marka la fiiriyo bulshada dhexdeeda ku wanaagsan, in maxaa la dhahaa qaab leadership ama qof hoggaan qaban kara inaan ahaa oo aan ku bartay. Midda labaadna waxaan ahaa qof maxaa la dhahaa inta aanan baranin ka hor saxaafada ayaan ka shaqeynayay, waxayna ila muuqatay laba maado oo aan maadooyinka aan islahaa markaad secondary-ga ka baxdo at least waad ku shaqeyn kartaa oo waad ku wanaagsan tahay. Sidaas ayaan u doortay labada kuliyadood ee takhasuskayga ah.
Hankii Aamina ee maadooyinkii ay baratay wax weyn ayaa iska bedelay kadib markii ay ku hungowday inay markiiba ku shaqo tagto.
Wallaahi hadda waxba ma qabto markaan jaamacadda ka qalinjabiyey. Sida aan shaqo u raadinayo qof shaqo raadis aan ku jiray still welina shaqo ma helin. Private sector ama public sector weyga aan ku heli karo shaqo waa ku raadiyey. Wallaahi meelo badan waan ka raadiyey haddii ay ahaan lahayd jaamacaddii aniga aan ka garaajoowad gareeyey. hadii aan lahayd xadiisada dawladda oo amar walba si aan geenaysi adliska la iigu soo warceliyo la yiraado waan ku shaqaaleysiinay taasna waa suurtagal weeytay weli waxaan ahaa qof shaqo raadinayo oo haddana laba digrii inta qaatay wareegay weli aan shaqo wax shaqo ahelin
dhalinyaro badan oo la mid ah Aamino waxbarashadoodii jaamacadda kadib ku guuldareystay inay shaqo ka helaan gudaha Soomaaliya ayaa badda ku dhamaaday kadib markii ay dalka isaga tahriibeen sidoo marka la sharaxayo maxamed macallin
arday fara badan oo jaamacadaha inta ka soo baxay oo muxuu ahaa jaamacadaha ka soo baxay oo shaqo waayay oo tahriib aaday oo ku dhintay waa buuxaan hal maaha laba maaha saddex maaha waa dad tiro badan aada u tiro badan arrinta iyada ahina laba arrimood bay ka timid waa baraarug la-aanta oo dadka aan la baraarujin capacity la rabay ardayga inuu lahaado oo markii uu meesha ka soo baxo uu maskaxdiina ka dhismo gacantiina uu ka dhismo haddii ilaahay kuu run yahay oo aan jirin oo yar haddii ilaahay kuu run yahay waxa la yidhaahdo ambitionka ama rabitaanka dhalinyaranimada oo aada u sareeya iyo opportunitieskii ama fursadihii uu rajaynayo oo markiiba u muuqan waaya arrimahaasi waxay dhiirigelinayaan dhalinyaro fara badan oo jaamiciina ay baxaan
cabdiweli cabdulaahi xuseen waxa uu ka mid yahay dhalinyarada waxbartay waxaana uu sheegayaa in shaqo la-aanta dhalinyarada kadib marka ay waxbartaan inay jirto sabab keenaysa oo marka laga soo tago shaqo la-aanta ka jirta dalka ay qayb ahaan jaamacadaha kaalin ku leeyihiin
ardayda kasoo qalin jibinaysa jaamacadaha dalka ku yaala gudahooda iyo baahida dalka ka jirto ma iswaafaqsana sida aniga aan aaminsanahay sanad kasta waxaa soo qalin jibiyay 10,000 oo ardaya ardaydaas waxaa laga yaabaa inaysan u qorshaysnin qaabkii ay u kala aadi lahayn shaqooyinka ka jira guud ahaan dalka sababtu marka waxaa ka arrintaas marka waxaa ka dhalanayso ardayda iyo shaqada inay ardayda ay awooddooda dhinac u badan tahay shaqada inaysan qayb qayb ugu aadi karin sababta marka ugu ay kalifto waxaa waaye maadaama aysan jirin wasaarad hadda ku howlan inay kala qorsheyso kuliyad kasta inta ardaya sanadkan looga baahan yahay in kasoo qalin jibiso balaankaas uusan hadda dalka ka jirin waxaa ka dhalatay in aysan arday kasta wixii uu jecel yahay iska barto dadku jaamacaduhuna ay ka sameeyaan lacagaha ay u baahan yihiin maadaama aysan jirin qorshe qaran oo waxbarashadii lagu hagaayay si loo helo baahiyaha kala duwan la dabooli kara adduunka
waan gartay jaamacaduhu ma soo saaraan arday taya leh oo difaaci karta ama dabooli karta fursada shaqo leh
way soo saaraan aaminsanahay arday badan oo gudaha wax ku baratay tayale hadda hogaaminta dalka qayb ka ah waxyaabo badan soo kordhiyey hadda waxaa 500 adduunka ugu saameynta badan waxaa kamid noqday arday jaamacadaha magaalada muqdisho mid kamid a ka baxay xuseen orbed la yiraahdo qoraa waaye dalka wax ku qoray taasna waxay sababtay dadka wax ku barta inay dhiirigeliso gudaha waxaana aaminsanahay jaamacaduhu way soo saaraan dad taya leh laakiin uma soo saaraan sidii loogu baahnay baahiyo ku aadan dalka waxa ka jiro kuma soo aadiyaan waxaa laga yaabaa jaamacadii kuliyaddii u gadmaysay inay gadato aan la dhihin kuliyad hebel waa inay sanadkan gashaa intaasoo qof nambar u xadidan aysan jirin kuliyadaha marka loo eego baahida
injineer cabdulaahi maxamed xasan ayo oo isna ka mid a ardaydii wax ka baratay dugsigii farsamada gacanta ee magaalada muqdisho ayaa qaba in hanaanka waxbarasho ee xilligan uusan inta badan caawini karin ardayda isagoo tusaalena u soo qaadanaya tii dugsiga farsamada gacanta ee uu wax ku soo bartay
oo xamar ku yaalay wuxuu ahaa 4 sano ahaan jiray ardaygaas markuu soo baxo wuxuu awood u lahaa inuu mataqaanaa uu shaqaysto waa xirfaduu bartay ama karuntuu yaqaanaa ama dhismuhu yaqaanaa ama wuxuu yaqaanaa makaanikuu yaqaanaa alxankuu bartay wuxuu awood u lahaa inuu mataqaanaa iskiis istaago uu aqoontiisii ku shaqaysto hadda waxa waaye waxaa arkaynaa dugsiyadii sare ama jaamacadihii waxay badan yihiin in ardayga la baro theory keliya la baro oo mataqaan maadooyinka oo cilmiga mudanaa waa ku yiriyihiin maadooyinka technical waa ku yiriyihiin ardayga markuu kasoo baxo jaamacad kusoo baxo wuxuu awood leeyahay ma laha oona xafiis ka shaqeeyaa waxaa keenaysa mataqaana inuu shaqo ku dhacdo wuxuu soo bartay waa theory practical ma yaqaano intaasoo kulladii soo baxdo oo mataqaana ahaan lahaa nimin xirfadle ah ardayga oo asbixin lahaa
marka haddaba lasoo koobo waxaa la dhihi karaa inkastoo ay jaamacadaha dalka gaar ahaan kuwa sodomeeyada ka badan ee ku yaala magaalada muqdisho ay dalka u soo saareen aqoon-yahanno haddana weli ma dhammaanin baahidii ay ardaydu u qabeen inay ka baxaan shaqo la'aanta kadib marka ay qalinjibiyaan
VOA.
Habeen wanaagsan markala dhageystayaal halka wararkaasi warbixinada idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da waxa dhageysan doontaan goor dhow wareysi gaar ah oo gudoomiyaha iyo duqa magaalada Muqdisho uu siiyay laanta afka Soomaaliga sidoo kale waxa idin ku soo maqan barnaamijkii amuuraha Mareykanka oo caawo kala aad maqli jirteen iyo xubintii dooda gaaban balse waxa soo dhawn waxa ka soo hormaraya qodobadii wararkeena ugu waaweynaa oo aan dib idin maqashino
dowladda kooriyada waqooyi ayaa u dabaaldegtay sanad guuradii 85aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidamadeeda ciidamada kooriyada waqooyi ayaa soo bandhigay dhoola tus military iyo dabrid aad u culus kaasi oo ka dhacay magaala xebeedka Wonsan waxaana sidaasi laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga kooriyada koonfureed qaar ka mid ah dadka ka faalooda siyaasada dalkaasi ayaa saadaalinayay in dabaaldegga munaasabadan awgeed la tijaabin doono gantaal nukliyeera laakiin ilaa iyo hadda arrintaasi ma dhicin dabaaldegga ayaa ku soo beegmaya iyadoo isla maanta gujiska badda hoos quusa ee Mareykanka ee nukliyeerka ku shaqeeya uu gaaray xeebaha Kooriyada Koonfureed halkaasi oo ciidamada badda ee dalalka Mareykanka iyo Kooriyada Koonfureed iyo waliba Japan ay tababarro military ku leeyihiin
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa wali ku adkeysanayo dhisida darbiga xadka kala qaybiya Mareykanka iyo Mexico waxa uu shalay tilmaamay in uu sugayo sanadkan Kongareska inay dib u eegis ku sameeyaan maalgelinta mashruucan qorshahan dawladdu ay ku howlgelaysaa haatan ayaa waxa uu yahay mid dhacaya waqti dambe oo habeenimada Jimcaha ah iyadoo madaxweyne Trump iyo Kongareska ba ay bilaabi doonaan inay ka wada xaajoodaan sida muhiimadda ay u kala leeyihiin qarashka dawladda ilaa iyo bisha 9aad ee sanadkan wararka soo baxay aqalka cadna waxa ay sheegayaan in madaxweyne Trump uu sheegay in koox wariyala isagoo la hadlayay in uu sugi doono ilaa iyo bisha 9aad si uu dib u xaqiijin ugu sameeyo dhaqaalaha lagu hirgelinayo darbigaasi
ciidamada cirka Turkiga ayaa aroortii hore ee saaka weerar ku qaaday fariisimo fallaagada kurdiyiintu ay ku leeyihiin waqooyiga Ciraaq iyo dhulku yaala waqooyi bari dalka Syria bayaan military oo Turkigu uu soo saaray ayaa lagu sheegay inuu jeedada duqeyntaasi ay ahayd si fallaagada looga hor istaago in dagaalyahanno hub iyo saanadba ay dhinaca Turkiga xuduudda kaga soo tallaabiyaan dowladda Turkiga ayaa kaga digtay dagaalyahanada xisbiga la mamnuucay ee PKK in ay goobo ay dad degan yihiin gabaad ka dhigtaan Ankara ayaa aalaba isku xirta PKK iyo dagaalyahanada kurdiga ah ee halkaasi ku nool sida unugyada badbaadada shacabka ee kurdishka ah kuwaas oo taageero ka hela dowladda Mareykanka dowladda Turkiga ayaa war ay goor dhaweyd soo saartay ku sheegtay in weeraradaasi ay ka fulisay Ciraaq iyo Siiriyaba ay la haleeshay bartilmaameedyadii ay la damacsanayd
Habeen wanaagsan markala dhageystayaal cidii ay seegan warbixinada iyo wararka aad kala socotaan laanta afka Soomaaliga VOA-dana dib waxay uga dhageysan karaan website-keena voasomali.com haatan Muqdisho gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Thaabid Cabdi Maxamed ayaa waxa uu sheegay in mudnaanta koobaad ay siinayaan amniga magaalada Muqdisho isla markaasina ay soo celin doonaan kalsoonida shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in waadeegista bulshada loo gaarsiinayo dadka qayb qaadan karo amniga aan ku celiyay halkaasii gudoomiyuhu wuxuu sheegay in adeega bulshada oo la gaarsiiyo dadka ka qayb qaadan karo amniga iyo kala dambeynta inay tahay ahmiyadda wariyaha VOA ee London Ridwaan Haaji Cabdiwale ayuu u waramay ugu horeyntiina waxa uu sharaxayaa qorshaha cusub ee maamulka gobolka Banaadir
wallahi horta qorshe ballaaran baana hor yaalo inkastoo liiska uu fara badan yahay priorities kana ama waxyaabaha ahmiyadda ay aad u fara badan yihiin laakiin anaga waxaan isku koobnay aad noo hor yaalo aan ku shaqeyn doonaa fikrad ama aragti la yiraahdo cahdiga caasimada oo aasaaskeeda uu yahay runtii dowlad wanaag iyo xaq suurid waana ilaa iyo 7 haddii aan qayb ka mid ka soo qaato amniga ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah adeega bulshada waxaa ka mid ah arrimaha waxbarashada caafimaadka iyo waxaa ka mid ah arrimaha oo ku saabsan waxyaabaha la isku yiraahdo energy hadii ay noqon lahayd biyaha korontada iyo inaan ku dadaalno arrimaha bay'adda oo aan ka shaqeyno waxyaabaha la yiraahdo green city wax lamid ah.
Dhinaca ammaanka bal haddaan eegno, waxaad moodaa inay tahay waxyaabaha inta badan dadka maskaxdooda ku soo dhaca, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo qaraxyo ay ka dhacaan, mararka qaarkood dilal qorshaysan ay ka dhacaan. Sideed doonaysaan inaad wax uga qabataan amniga?
Amniga runtii waa mudnaanta koowaad, waana sax in howlaha amniga ay culaysyo badan ka jiraan, laakiin runtii amniga koowaad oo aan diiradda saari doono qorshaha marka laga tago, waxyaabaha ugu muhiimsan waxa ay tahay inaan soo celino kalsoonida shacabka si ay shacabka iyo hay-adaha amniga wada shaqeyn buuxda u dhex marto.
Waa gartay. Marka waxaad aaminsan tahay in gaabis uu jiro ah wada shaqeynta shacabka iyo hay-adaha amniga?
Runtii wallaahi waxaan dhihi karaa waxyaabaha ugu wanaagsan shacabkeena aad bay u dulqaateen muddo fara badan baa dhig soo haystay, laakiin annaga kalsoonida ugu horreysaan abuureynaa waxay tahay in adeega aasaasiga ee qofka muwaadinka uu baahan yahay loogu geeyo xaafadda uu degan yahay ama laanta uu degan yahay ama waaxda uu degan yahay ama degmada uu degan yahay. Adeegaas haba yaraada, laakiin inuu noqdo inay gaarto gacanta dowladda hoose. Marka ay gaarto ayaa noo suurtagelayso haddana inaan suurtagelino in cadaaladu meesha ay ka jirto, kadib ayaa la xoojin karaa waxyaabaha la isku yiraahdo law enforcement-ga. Marka waxaan ku dadaaleynaa in adeega aasaasiga shacabka uu gaaro si shacabkana markaas dadka oo kelmadda waxaan aad u isticmaalaa u adeegayo dhinac kasta ha ka yimaadaan hay-adaha amniga ama dowladda hoose ama dadka caadigaba, qof walba u adeegayo shacabka inuu kalsooni u muujiyo oo uu tilmaamo oo uu tuso tusaale wanaagsan si ay wada shaqeyn u dhex marto. Marka waxaan aad ugu dadaaleynaa kalsoonida shacabka inaan aad ugu dadaalno. Alxamdulillah, hadda kalsoonidaas oo aan abuurayno meel fiican bay noo maraysa. Taa markay noo hagaagta, waxaan aaminsanahay amni darada in wax badan laga qaban karo.
Haddii aan dhinaca kale eegno, dabcan nin dhalinyara tahay, waa la socotaa magaalada Muqdisho iyo guud ahaan waxaa ka jira shaqala-aan baahsan oo dhalinyarada haysata oo mararka qaarkood loo arka xataa inay qayb ka tahay arrimaha amni darada iyo xagjirnimada. Fursada aad doonaysaan inaad shaqo ku abuurtaan ilaa iyo hadda ma jirtaa?
Waad mahadsan tahay. Horta runtii waa waxyaabaha aad annaga noogu taagan oona mudnaanta kuwaad aan siinayno. Annagu fursadaha ugu weyn aan ku dadaaleyna inaan dhalinyaradu abuurno waxaa ka mid a shaqo abuur, oo hadafkeena uu yahay in mashaariicda horumarineed ee la abuurayo ay aasaaskooda noqdo in dhalinyarada shaqo loogu abuurayo. Haddii ay noqon lahayd in aan u suurtagelinno degmooyinka, isla markaa iyadana waxaan ku jirnaa abuur arrimo ku saabsan haddii ay noqon lahayd arrimaha oo sportiska si ay dhalinyarada iyagana qayb uga qaataan oo ay xirfadoodii kusoo bandhigaan. Marka activitieska sportska dhinac baan ka wadeenaa, shaqo abuurka oo mashaariicda horumarineedna iyadana waa ku dadaaleynaa. Marka mudnaan gaara ayaan siinaynaa dhalinyarada maadaama ay yihiin lafdhabarta dalka.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Saabid Cabdi Maxamed, oo u warramayay wariyaha v o eda ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in waraysigaasi oo dheer aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka martida mikrofoonka. Hagaag haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa la diyaaray Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qaar ka mid a wadamada martigeliyey qaxootiga, gaar ahaan kuwa Soomaalida oo ku eedaynaya inay ku lug leeyihiin falal ammaan darro iyo shaqaaqooyin, iyadoo ay jirto xurguuf u dhaxaysa dadka qurba joogta ah ee Soomaalida iyo kuwa gudaha ku dhaqan. Marka la eego qaabka shaqada, waxbarashada iyo fursadaha kale ee dalka gudihiisa ka jira, iyadoo dunidana ay aada uga wanaagsan tahay tirada qaxootiga ku sii badanaya dibadda iyo qaxootiya badan oo dunida laga soo celinayo. Haddaba maxay ka mudan yihiin dalalka martigeliya qaxootiga, iyagana maxaa qaxootiga laga doonayaa? Waxaa igala qaybgalaya Cismaan Cilmi Faarax iyo Cabdicasiis Aadan Saalax oo labadaba jooga Nairobi. Waxaana ku bilaabayaa Cismaan Cilmi Faarax.
Waxaa weeye qaxootiga horta dalkii ka yimid dhibaato unbay uga soo baxeen markii hore, laakiin dalkii hadda waa nabad. Ninka hadda le ilmaha qaxooti ku dhalay oo mataqaanaa nationality mal, dhibaato kama dhacdeen haddaan dalkan dalka ka soo bixi lahayn.
Faa'iido dunidu ma ku qabtaa qaxooti?
Faa'iido dunidu kuma qabto, nin kuma qabto, khasaare moogiyo wax lagu qabaa ma jiraan. Dadaan dal falan dhididkooda cunayn, oon dalkooda falanayn, oon dalkoodii aaminsanayn, wax faa'iidoo lagu qabi karaa ma jira.
jirto adda asiso maxay tahay faa'iidada qaxooti oo gaar ahaan Kenya ay ku qabaan
walaa qaxooti Kenya faa'iidan bay ku qabtaa waxay ka qaataan canshuurta waxay ka faa'iidaan ganacsiga boqolkiiba 80 nimankan qaxooti oo wada ganacsanayaal shaqada ay baran dadka Kenya sida waqooyi bari oo kale ganacsiga aad bay u baran dhaw furan marka boqolkiiba 80 way ka faa'iideen waxa ganacsiga dunidina waa soo kala oo laga faa'iida faa'iido badan bay leedahay waxay ilbaxnimo ka ka soo jeesa waxa aqoon far la ka soo technology economically waxa baa marka soo fahmaysa oo ka soo faa'iideysa
ma ima muuqato waxa weeye dadkan markii ay dalka soo galeen lacagta la keenayo wax gidi lacag ay dalka Soomaali ka soo wada xadeen weeye guriyahan dheerdheer oo la dhisayo isla laga dhisay mataqaana Soomaaliya laga dhisay lahay waxa weeye lacagta Soomaali ay ka soo qaadeen ay dal adbi ku dhisaya marka dalkoodi markay iimaasay lahayeen dalkoodi ka soo kaceen waxaad arkaysaa nin Soomaali ka yimid oo $60 wata oo leh hal dhoofi qaxooti aad u socday aad arkaysaa marka waxa weeye ninkaas man moodaniya maxuu yahay waxa uu ma qaxooti u raba
walaal baan leh in la siiyo sharci wadanka ku joogan ay ku shaqeystaan waxa la siin lahaa stateless waxa la siin lahaa dependent pass ay wadanka ku shaqeystaan sida dumarka iyo ragga marka dowlad Kenya way ka gaabisay waxa la rabay in ay dadkaasi sharci u furto iyo socodkooda wanaajiso dadka dibadaha soo wadamada dibadaha sida Britain iyo America oo kale faafiya Ruushiya ee muciisi citizen marka Kenya way ka gaabisay waa inay siisaa dadkan dad sharci wadanka ku joogan
Cismaan miyaanay ku muuqan dadkan in la siiyo full status ama sharci ay ku joogan iyo dadka inay dhex galaan iyo maadaama ay 25 sano joogeen oo sida sheegayo Cabdi Casiis
horta faa'iido dalka Soomaaliya dalkooda Soomaaliya meeshan u faa'iido badan ayagu haday aqli leeyihiin waxa dokumentiga dalkooda dalka ay joogan waa ka fiican yahay dalkooda ha ku shaqeysteen hana aamineen tuugadan ayaga iska celi kara dadka ilaa amaan darra looga soo kacay haduu dadka dhub soo dhaco soo kacay dad boqolnimo meel joogta cidda aamini mad ku soo duulka ama wax kale oo taaban ayaga dalka soo baxay marka faa'iidada amaan darrada ayaga wada oo dalkii uga soo baxay ayaga wada amaan darra
ee Cabdi Casiis maxaad kaleeyta
walaa arrimaha Soomaaliya meel haduu lagu noqon karo malah waayo siyaasiyiin wadanka waa qasan yahay protocol stable maaha marka sida kaliya aan leenahay waxa way ninkii lacag haysa wadamada Dubai iyo Nairobi iyo wadamada Dariska si Uganda Tanzania la kala geysay lacag lagu shaqeysanayo waayo waa lagu dhacayo oo lagu kursanaya nimba iska dilaya nimba iska dhacayo oo qol iska haysta marka wadanka faa'iido kuma jirtaa nolosheeba cariil ah farxadna ma laha
maadaama Allah yahay qaxooti wax faa'iido ma leh maxaa xalku yahay marka
halku waxa weeye hadii ayagu dalkoodi joogaan oo isdaafacaan oo iyagu ay inay wax iska celiyaan ku tala galaan cid dhici kartaa ma jirto ayaga ku tala galay dalku inuu dhibaatadu ayaga qos garaynaya ararkay xararayaan marka waxa weeye anigu waxaan kula tali lahayd dawladda dambool la dhisayo oo Soomaaliye aqoonyahanada iyo mataqaana culimada iyo dadka wax xuli doona hadday culimo yihiin iyo hadday elders yihiin waxa lagu xayihiin iyagana soo xulin qof qaxooti ahaa jiray qodobka koowaad lagu reebo qaxooti inuu ahaa jiray in lagu reebo oo shaqada la siiyo dadkii oqolaha jaamacadaha kasoo baxay oo dalka joogay in la siiyo dibutaatinimada ayagaa wadaniya kuwaasaa wax keeni kara qaxootiga xunka oo ilmihiisu barnaamijka jiraan oo malaa ilmiisa Kanada lagu dilayo oo maanta ilmiisa Kenya lagu dilayo wax oo mudan maahanayaan la dooran ninkaas waa in la doortaa nimanka dalka jooga oo dalka u dirqanaya weligood ka bixin waa in la doortaa
dadka muwaadinka ah ee Soomaalida ee diaspora madmada ka imanaya isma wuxuu leeyahay baasaboorka Jeeriya iyo waxay wataan oo dalkii daacad uga noqon kara taa maxaad ka leedahay halka aad araysan xuy
walaal qaar ka wadansan ku wadanka gudaha jooga yaa dibadda kuma qan on laakiin waa in la xushaa dadka wadaniga ah oo rasmi ah oo dalka iyo dadka iyo diinta ilaalin kara waa in la xushaa nin wadani ah oo miim ka imimsan dadka dalka ka imimsan yaa bas ma jiraa wadan kara halka wuxuu yahay in marka la raasaa dadka wanaagsan kuwa dibadda jira iyo kuwa gudaha jira in la sukaro la xushaa dadka wadani ah oo dalka iyo dadka diinta difaac kara kuwa Soomaaliya ku dhashay gudaha waxba baranin naftada waa in loo baahan yahay dad wadani oo qarsan ku jira
taqaadir waxa jirta waligeed aan dalka ka bixin oo dalka inta daaweynaysay waxa jira mataqaana dad aan waligeed dalka ka bixin oo aan barnaan oo inta wax baranaysay dadka qalaysay oo dadka daaweynaysay dadka arkayso bal arko boqolka dilo la daawaco ragga u taagan ayaa jooga dalka
taqtar ku barta wadanka guuso dadka daawo expire ka galay daawo dhacday iyo cirbad dhacday jeetana maqaaf iris waa maqaaf batasiiq ma ku diray cirbadii waa in aan support daas aan ma support gelin kaasay baas barra jinna ninka wadani Soomaali xaq buu leeyahay inuu xaqiiq qaata
baas barka ingiriiska iyo maleykanka iyo faransiiska kuwa wata ee qaxootiga u diyaar diyaarta isla markii hore galay shaqal yaal la siin inaan qabaan kuwa dalka jooga oo baas barka Soomaaliga wata oo dalka ka bixin oo dalka wax ku bartay oo ayaga ka aqoon badan oo wadaniga nationality ga wax u bartay
baas barka baas diaspora ragga wato waxay u fogaaneysaa ninka dowladda system ku jira inuu socdo oo maal fudugno ila waxba fiisa la weydinin ninka Soomaaliga wada kulasho basbar Soomaali ma qoonsana fiisi mar marka aniga wasiir oo fiisi u suugay loo diiday waxa dadku ku matalay marka waa loo baahan yahay inafta tan beeleedaha waqti baa loo baahan
yahay ninkii aad laga marmi waaya waa inuu wareejiyo madqana xilka adnabiga waa inuu wareejiyo oo Soomaali nationality noqdo waana in laga ilaaliyo xilka xasaasi arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha iyo sirdoonka iyo madqana amniga iyo waxa ku
waa dhawaan laga ilaaliyo dadkaas walaal ninka Soomaaliga ee Somalia joogo waa nin Soomaali ah oo wadankan uu matali kara awoodu leeyahay waxbarashadu leeyahay aqoontadu leeyahay siyaasadadu leeyahay marka in la horisaga maaha Cismaan Baylbo gudrixaya
waa tahay kuwaas waxa ay Cismaan Cilmi Faarax iyo Cabdi Casiis Aadan Saalax oo labaduba jooga magaalada Nairobi intaynu markaa wada ku kulmi doonaa hadii la raali karo sida iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardheera aad iyo aad ayuu mahadsan yahay doodaasi gaabana asaga ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinayay halkaasii wali aad naga dhageysanaysaan waa idaacadda fiidnimo markana ku soo dhawaada xubinta amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay diyaarinayso dacwad ka dhana Julian Assange oo ah maamulaha shabakadda siraha dawladaha faafisa ee WikiLeaks xeerilaaliyaha Mareykanka Jeff Sessions ayaa sheegay in soo qabashada Mr Assange ay ajendahooda meel hore kaga jirto
We are going to step up our effort and already are stepping up our efforts on all leaks
waxaan si kordhin doonaa dadaalkeena horena korbaan ugu qaadnay dadaalkeena ku aadan sirta la faafinayo tani waa arrin dhaaftay xadka wax kasta oo aan garanayo waxa jira shaqaale sanado badan ka tirsana amniga Mareykanka oo sirahan baxaya ay ka yaabiyeen kuwaas oo qaarkood ay aad u daran yihiin marka ha minimad weyn bay nooleedahay
haddaba waa maxay siraha uu Julian Assange dawladda Mareykanka ka faafiyay ee keenay in soo qabashadiisu ay muhiim noqotay waakan Cabdixeer Soofe oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Walaal maxaa waa maasantahay horta aad si rasmi ah wali looma xareyn warqad bay qoreen ay oranayaan waxaan dooneynaa inaan dacwad ka xareyno. Marka dacwada la xareeyo ayuu aadaysana rasmi ah noqonayaayo de waxa loo sameynayaa gal dambiyeed. Marka uu noqonayaa nin ka baxsad ka ah cadaaladii eedeymuhuna saddex ugu waaweyn way badan karaan laakiin waa inuu xad gudub u geystay qaranimada wadanka sir dawladeed uu fashilay iyo inuu ku dhiirigeliyay in waraaq rasmi ah dawladdu leedahay la xado oo dad dawladdu shaqeeyay iyo asagu ku dhiirigeliyo ka dambeeyay arrinka basaasnimada ugu weyn
Julian Assange waxa uu ku dhashay gobolka Queensland ee dalka Australia halkaas oo waxbarashadiisii ilaa heer jaamacadeed uu ka dhigtay
waa nin la yiraahdo caruurnimadiisii wuxuu soo maray wax la yiraahdo nomadic childhood oo macnaheedu yahay aad baa reerkiisu u guur badnaayo aad bay meelo kala duwan u degeen
kaasi waxa uu ahaa Xasan Jaamac oo ah tafaftiraha idaacadda laanta afka Soomaaliga ee SBS ee dalka Australia
magacan hadda uu wato Julian Assange xataa ma aha magacii aabihiisa wuxuu soo ku dhashay Julian Paul Hawkins baa la dhihi jiray wax yar kadib markuu dhashay hooyadiisii aabihiis way kala tageen waxay guursatay nin kale oo la yiraahdo Brett Assange oo magacaas markaas hadda uu wata ah
Julian Assange waxa uu hawlahan kombiyuutarada loo dhaco bilaabay intii uu dalkiisa joogay sanadkii 1994 ayaa lagu eedeeyay inuu u dhacay kombiyuutarada dawladda iyo kuwa dad caadiyiba ay lahaayeen isagoo maxkamadda ay ku ganaaxday inuu bixiyo $2,000 intaas wixii ka dambeeyay Mr Assange waxa uu wareegay qaarada Yurub halkaas oo eedihii ugu horeeyay looga soo jeediyay waa kan maxamed xaaji oo ku sugan dalka britain oo sharxaya nolosha Mr Assange ee yurub
maxamed oo waad maadsan tahay 2010 ayaa ninka la yiraahdo julian assange dalka sweden uu yimi isagoo la xir ka jeedinaya dabeeto wuxuu la kulmay sida ay dacwada sweden u taalo laba dumar ah oo labadaba ay ku yeedheen mid kamid ah inuu wax kufsi oo kale ku sameeyay talabaadna molestations waxay yiraahdaan waa inuu xoog iyo curdudub oo laakiin ay soo galaayeen laakiin waxoogaa curdudub uu ku jiray marka wixii ka dambeysay dacwad baa lagu furay wuxuu markaa door biday inuu Ingiriiska yimaado oo halkan dacwadu ay kaga dhacdo waayo European Union kudi markaasku waxay ahaayeen maxkamado waqtiga markii dambe uu halkan yimid ayaa dan uu dib ugu noqday dacwad dib u wajahay Sweden ku wajahay uu ka soo laabtay ingiriiska markay gaadhay 2012 soo saaray in dacwadiisa lagu qaaday Sweden waa marka uu tagay safaaradda Ecuador ee London ku taala oo ilaa hadda ku jiro muddo gaaraysa 4 sano iyo badh.
Dawladda Britain ay ugu horjoogsatay inuu safaaradda ka baxo oo meel dalkaasi ka baxsan ugu socdaalo waxay ka qaaday baasaboorkiisa waxayna booliis hor dhigtay safaaradda dalkaasi kuwaas oo iyagu shada ka ilaalinaya Mr. Assange. Markay warbaahintu booqatana Mr. Assange daaqadda safaaradda ayuu kala hadlaa. Waxaa intaasi dheer inuu hanjabaado joogta keelaya xisbiga mucaaradka ugu weyna dalka Ecuador kaasoo sheegay in haddii mar uun doorashada dalkaasi uu ku guuleysto uu Mr. Assange safaaradda dibadda uga saarayo. Haddaba haddii ay dhacdo in Mr. Assange ay dowladda Mareykanka gacanta ku dhigto maxaa ku dhici karaa oo lagu xukumi karaa? Mar kale Cabdikhayr Soofe oo ahaayo ku sugan.
Maxamedow waxay ku xiran tahay galka dembiga iyo eedeymaha raaqa ninkan uu faafiyey xog xafidnay ahayd oo dowladdu u xafidnaa uu fashilay waxay ka kor u dhaafayaan 400,000 ilaa 700,000 oo nuqul ayuu sanadkii 2010 maxaa dhacay sargaal shaqeeya dowladda Mareykanka sirdoonka uu ku dhiirigeliyay sida dowladdu ay leedahay inuu asagu fashilo. Marka waxaa laga yaabaa waxaa soo marka la isku soo duuduubo laba jibaar in ka badan cimrigiisa in la yidhaahdo tusaale ahaan hadda dee wax cad oo waxay noqon doonto maana ogin, laakiin waxaa tusaale un baan kaaga dhigayaa tusaale ahaan 150 sano in la yidhaahdo xabsi ah lagu xukumo ama 200 sano wax lamid ah oo aada u badan marka wixii la isugu geeyo dhan. Midda ugu darana waa midda basaasnimada oo xaqiiqdi ah arrin marka la eego cadaaladda nidaamka cadaaladda dowladda Mareykanka dulqaadkeedu aad u yaryahay qofkii dambigaas lagu galo ma aha mid yaraan doonta ma aha siday la tahay aragtidayda.
Haddii haddaba Sweden iyo Mareykankuba ay aad u doonayaan Mr. Assange sida ayay dowladdii u dhashay ee Australia ay dacwadahan isaga ka dhankaa u aragtaa. Mar kale Xasan Jaamac oo magaalada Sydney ku sugan.
Horta markii ugu horeysay ninkan dhibaatadiisu bilaabatay, ra-iisul wasaarihii dalkan Julia Gillard waxay ku tilmaantay falka ninkan ku kacay oo ahaa inuu dokumentiyadii badnaa oo gaar ahaan kuwii Mareykanka oo ku aadana dagaalada Ciraaq uu banaanka soo dhigo. Marka waxay ku tilmaantayba inuu waxa uu sameeyay ahaa in wax illegal ama sharci darraa. Marka dhinaca dowladda Australia weligeed ba haddaad fiirisid ninkan asxaan weynba umay ahayn sababtoo ah dalka koowaad ee cadowga uu arkay wuxuu ahaa dalka Mareykanka iyo Australian waa laba dal oo aad isugu dhow oo saaxiiba oo macluumaadka Mareykanka ninkii dusiyay waxay la mid tahay nin macluumaadka Australia oo kala dusiyay. Waxaad moodaa sida arrimihiisaba sida adduunkaas kale hadda looga ilaashanayo ama looga arko wax ka duwan inaan Australia looga arkin.
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka oo maanta kaga hadalnay xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions oo sheegay in ajendahooda meel hore kaga jirta soo qabashada maamulaha shabakadda siraha faafisa WikiLeaks Julian Assange. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Mareykanka aad buu u mahadsan yahay. Haatana wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada dawladda Itoobiya ee gobolkaasi iyo dagaalyahanno ka tirsan xarakada Al-Shabaab uu goor dhaweeyd wax yar uun kadib markii uu gobolku dhacay ka qarxay deegaanka Burdaar oo qiyaastii 20 km koonfur kaga beegan magaalada Beledweyne. Ciidamada Itoobiya ayaa la sheegayaa in ay ku sii wajahan yihiin deegaanada Halgan iyo Moqokori ee isla gobolkaasi halkaasoo bilihii dhowaan ay si iskooda uga baxeen. Zahra ayay maxay noo xigeen
Jacfarow. Haatan qaramada midoobay ayaa ku yaboohday lacag dhan 2 bilyan oo dollar oo gargaar ah oo la siinayo malaayiin qof oo ku nool dalka Yemen, kuwaasi oo macluul qarka u saaran kulankan caalamiga ah oo looga hadlay arrinkaasi. Ayaa waxa uu ahaa mid loogu talagalay in lagu socodsiiyo gargaarada ah Yemen, waxaana kulankaasi uu ka socdaa magaalada Geneve ee dalka Switzerland. Haddaba wariyaha V O E Lisa Schlein ayaa warbixintan soo dirtay, waxaase soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Qaramada midoobay ayaa xaaladda dalka Yemen ku tilmaantay masiibadii bini aadanimo ee ugu xumayd, waxaana sidoo kale dalkaasi lagu tilmaamay mid xaaladdiisa la dayacay amaba la hilmaamay. Horaantii sanadkan ayaa qaramada midoobay waxay caalamka ka codsatay 2 bilyan oo dollar waxa ilaa imika la helay oo kaliya 115 lacagtaas. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in lacagtani ay aad uga yartahay intii loogu talagalay in wax lagu qabto masiibada dalka Yemen. Iyada oo 17 milyan oo qof ay gaajo hayso, waxa intaas dheer macluul ku soo foolay 7 milyan. Sidoo kale 19 milyan oo qof oo dadka Yemen ku nool ah ayaa u baahan gargaar degdeg ah.
As always, children are at the highest risk of death. On average, a child under the age of 5 dies of preventable causes in Yemen every 10 minutes.
Sida caadiga ah, waxaa halista ugu weyn ay haysataa caruurta oo dhimasho qarka u saaran. Caruurta da'doodu ay ka yartahay 5 sanadood waxay u geeriyoodaan cudurro lagu hortagi karo. 12 daqiiqo ilmo yar ayaa dhimanaya, taasoo macnaheedu tahay in 10 caruur ah ay dhimanayso isla maanta inta uu shirkan socdo. Dhimashadaasi oo dhan waa lagu hortagi lahaa haddii daawo loo helo.
Many of the children who survive will be affected by stunting and poor health for their entire lives.
Guterres ayaa ka digay in caalamku ay qaadi doonaan mas'uuliyadda geerida iyo dabargo ah jiil dhan oo caruur ah haddii aan iminka waxba laga qaban. Dagaalka Yemen ayaa lagu qiyaasay in ilaa iminka ay ku dhinteen 10,000 qof, 3 milyan oo kalena ay ku barakaceen.
Warbixintii wariyaha V O A da Lisa Schlein ee kasoo dirtay magaalada Geneva oo uu soo koobay Xuseen Barre Aadan ayay taasi ahayd. Si Xamdu Kuin idaacaddeenni fiidnimo ayay gabagabo u ahayd Jacfar Kukaay iyo anigoo ah Saara Cabdi Axmed. Waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo. I